Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM.
Egunon, arratsaldeon, gabon, zer nahi dela ere on, edo zer dela ere kaixoan, berriz hemen.
Bai, kaixo xue berriz hemen eta martxoa dagoeneko.
Martxoa, baina nola bait, otsailaren ondarrari begiragu derrigorrez.
Hala da bai, zin beste alde batera begiratu. Misteriori gabe, gaurko gai nagusira llegatzeko inolako itzulingururik egin gabe, argi eta garbi iragarriko ditugu gaurko Berria FM-en jorratu nahiko edo hobiek izan da landuko ditugunak. Izan ere, martxoa dugu, bai, joan dira bi hilabete oso 2026a hasi genuenetik, baina oraindik ere, eta merezi duela sinetsita, iragan urteak agerian utzitakoei erreparatzeko motiboa ekarri digu begien parera talaia feministak.
Baina inork ez dezala pentsatu, iazkoari begiratzea, iraganari begiratzea denik, bizi-bizi direnez, hitz egiteko modua ere bada eta 2025ari begiratzea noski.
Arrastaka daramatzagulako zenbait auzi eta krisi.
Horrexegatik.
Bueno, hori ba, talaia feminista egitasmoak 2025ari begiratuta eginiko diagnostikoan murgilduko gara segidan, nabarmendu dituzten ardatzetako batean jarriaz arreta bereziki, argituko dugu berehala. Baina ezin aurrera egin inola ere aurrez indarkeria matxistara zuzendu gabe begira da. Berria FM-ren aurreko saioa grabatu genuenetik gaur arteko epean beste hilketa matxista bat izan baita Euskal Herrian, dakizuen bezala. Gizonezko batek emakume bat hildu sarrigurenen, otsailaren 20ko gauean izan genuen horren berri, gizonak iluntzean hil zuen Andrea, emaztea, labanaz, eta ura ilezezik biktimaren ama ere larri zauritu zuen.
Eta akaso paradoxa ez da hitza, eta are eta gutxiago kasualidadea, baina ze pentsatu ematen du hilketa honen berri izan genuenean, aste horretan txez zer genuen ahotan guk hemen podcastean, egoeraren larritasunaren, urgentziaren berreste bat bai izan daitekela esanen nuke. Izan ere, hilketaren berri izan genuen noiz eta besteak beste hilketa matxistei erantzuteko Euskal Herriko protokoloan eginiko egun eraketak izan genituenean izpide mikrofono hauen aurrean emakumeen mundu martxak eginiko egun eraketa horiek eta argitu genuenean izatez osala nahiko genukela sekula ez izan protokolo aktibatzeko motiborik, ezta? Hori aipatu genuen eta ara ba claro. Eta notizia hori ailegatu zen noiz eta aitortuko dut uste, konpartitua dela pentsamendu hau, noiz eta neure barrenerako esan nuenean, bueno, ba, aurten, zorionez 2026an, oraindik ere hilketa matxisten kontaketa utxean da.
Ba, utxean dagoeneko ez, indarkeria matxistaren mapak puntu bat du markatua Nafarren zentro aldean, pixka bat gorago, ego esibarren, sarrigurenen, eta mapari eskatuta 2003-tik gaur arte izandako hilketa guztiak erakuts ditzala, orduan hasi baitzen zenbaketa ofizialki, datu hauek dira agerian. 123 emakume eta 13 haur. Hoiek hil ditu biolentzia matxistak Euskal Herrian.
Harriki zauritu zuen emakumea defendatzen saiatzeagatik. 2026ko Euskal Herriko lehenengo erailketa matxista izan da hau.
Amorruz eta minez salatzen dugu gure lurraldean aurten izandako lehen erailketa matxista.
Gertatutako salatzeko.
Tatiana erailku berezko
Hilketak erantzunik ere izan du noski. Otsailaren 21ean Itaiak eta Biharamunean, otsailaren 22ean emakumeen mundu martxak deituta, Iruñeko udaletxe plazan eginiko elkarretaratzen oihartzunak dira horiek.
Eta Gasteizen ere izan zen, ez soilik orduan, baina baita talaia feministak antolatutako jardunaldiaren hasiera-hasieran ere. Larunbat horretan txe, hilaren 21ean aurkeztu zituzten egindako diagnostikoaren nondik norakoak, eta ezinbestean Sarrigurengo hilketa salatuz ekin zieten aurkezpen eta itzaldiei.
Eta hori esan da, bueltan gara hasieran aipatu eta ondoko minutuetan geldialdi hartuko dugun tokira. Talaia feministara.
Berria FM. Berriako podcasterista.
Apalea!
Berria FM.
2023ari begirakoa egin zuten aurreneko aldian, bide batez hemen izan genituen gurekin, gero 2024an ere egin zuten ariketa eta hirugarrenez gauzatu dute orain berriki. Ikuspegi feministatik eta subiranistatik begiratuta 2025garren urteak emandakoa aztertu dute Talaiako kideek eta ateratako ondorioak lantzeko eta behin betiko txosten bat isteko baliatu dute zehazki iragan otsailaren 21ean Gasteizko Armentia ikastolan eginiko jardunaldia.
Eta horrekin guztiarekin guk zer egin dugun? Ba, arakatu eta erreparatu 2025ari begira zertan egin duen azpimarra Talaiak geure gogoetetarako ere izan dadin iparrorratz. Zehazki, hiru gai hauei erreparatu diete gehien, bata prekarizazio prozesuari, ondotik eskuinera lerratzeko prozesuari, eta baita subiranotasunari ere, hiru horiei. Eta guk, dena ezin baita saio bakarrean kabiarazi konprobatua dugu dagoeneko, bati helduko diogu gaur, zehazki, eskuineratzeari, buruzkoari.
Bueno, eta kaso honetan ere, aitor genezake beste bat, urrengo saiorako gordeko dugula, ez?
Bueno, bai, aitor dezakegu, ze gainera arrazoiz eginen dugu, badugu horretarako motiborik nik uste. Prekarizazioari buruz urrengoan mintzatuko gara, martxoaren 17ko greba orokorrari hainpega-pega eginda egonik urrengo argitalpen eguna, baduelako zentzua. Baina oraingoan eskuinera. Lepoa eskuinean gertatzen den horri begiratzeko moduan bihurrituko dugu, eta horretarako, oidenez, geure kasara baino, nahiago konpainian. Nikole Ziarrusta, ongi etorri Berria FM-era.
Apa, herrik asko pedazatu bat.
Kaixo Nikole, mi esker gurekin izateagatik. Zuzeu Talaia feministaren dosierra lantzen eta euntzen aritu zara hilabeteotan, eta Gasteizen Armentia ikastolan emaitzaren aurkezpenean zurea izan zen hain zuzen ere erreakzio patriarkalarekin eta eskuineratzearekin lotutako gogoeten inguruko hitzartzea. Eta horretan sakondu nahiko genuke datozen minutuetan, esan bezala, jakinda hala ere oso gaitza bala dela eta zinen diegula ertz guztiei heldu. Baina horietako batzuk bai, jorratuko ditugu eta horretarako oinarrizko baieztapen batekin hasiko gara. Izan ere, iragan hilabeteotako hainbat hauteskundetako emaitzek agerian utzi dute ez dela mamu bat. Bozek ere garbi erakusten baitute eskuin muturaren gorakada errealitate bat dela. Baina, askotan, fenomeno hau besteena dela pentsatzeko joera izan ohi da, gurera ez dela helduko, ez da? Ze ondorio izan ditzake horrek, Nikole, ez aldu batetik errealitatea makilatzen eta bestetik ardura desplazatzen gureaz balitz bezala?
Bai, uste dut alde batetik eskuinmuturaren goraza da eta jendartearen eskuineratzer, bueno, zuek esan bezala oso fenomeno hurbileko bat dela, ez? Espainiar eta Frantziar estatuetan ikusten ari gara fasismo berri hauek nolari diren artikulatzen eta agentzia irabatzen, ez? Eta mundu mailan internazional de reakzionaria deitzen dugun hori nolari den nagusitzen, agenda mediatiko bat etengabe markatzen eta guzti hori, ez? Uste dut hau presenta duki behar dugula eta gure herrian ere duen eragina gertutik jarraitu ba kaleko eztabaidetan, medioetan, ez, arreta berezia jar. Baina honekin batera esan nahi nuen bestalde iruditzen zaidala arerioaren eragin gaitasun hori edo sobredimensionatzeak ere ez digula honik egiten batzuetan, bai. Eta zergatik diot hau, askotan fasismoaren zabalpen horri edo honen aurkako diskurtsoa zabaltzeari, ez, gehiago erreparatzen diogulako gure jendartean artikulatzeko gai garen alternatibei baino edo, bai. Eta uste dut hain zuzen fasismoari ateak izteko bidegokiena gehiengoei aukera, ba, emantzipatzaile, erreal edo itxaropentsua, ez, ematea dela, ez. Eta bueno, hori ezin daitekeela egin fasismoa etengabe zaldatu soilik.
Gainera, Nikole, hauteskundetan bakarrik ez, kalean ere, gure kaleetan ere, antzeman daiteke eskuineratzea, gizon zurien supremazismoaren adierazpiden indartzea, sumatu sumatzen da, ez, erreakzio hori. Dena dela, Euskal Herrian, Zein forma konkretu hartzen ari da joera hau, izan ere, maila globalean gertatzen ari den prozesu bat den arren, modu konkretuetan lurreratzen da tokian toki, ez beti modu berean?
Bai, talaia feministan ez, erreakzioaren forma konkretuari erreparatu nahi izan diogu, eta eskuineratze prozesuak, matismoan eratzeari, arrazakeiari eta bueno, kolonialismoari ez zukidotuta daudela azpimarratzen zaiatu izan gara, ez? Eta adibide bat emango dute honekin. Ultraeskuinaren bosketan, ez, argi eta garbi ageri da genero arrakala bat dagoela, bai? Hor gizonek askoz gehiago bozkatzen dituztela alderdi ultraliberal hauek edo kontserbadore hauek. Eta honek zergatia bat du, ez da kasualitatea, eta hor irakurketa politiko bat egin behar da. Euskal Herriaren kasuan egia da ultraeskuinaren gorakada elektoralak ez duela horrelako pisu berezirik eta, bueno, pozgarria da. Baina, bueno, egia da kontu zumeagoetan ere ikusi dezakegula erreakzio berezi hori, ez? Ba, feminismoarekin gertatzen den bezala, ba, feminismoa gehiagi dugunaren diskurtso horiek zartzarekin, edo guztiak.
Nabarmendu duzue gainera, erreakzioa ezin dela ulertu azkena markadatan feminismoak, mugimendu feministak eta emakumeen eskubideek izan duten aurrerapena kontuan hartu gabe. Hain zuzen ere, hor kokatzen duzue erreakzioaren kausa nagusietako bat. Zergatik eta garrantzitsua horretan azpimarra egitea?
Hala da, ikusten dugu ez, gizonek privilegio batzuk aldu dituztela. Eta kontrara, ba, emakume trans eta boierok botereta zakirabazi ditugula, bai, hor, zinbestean gizonen desboteretze bat dago. Eta badaude privilegio haue iuko egiteko prezeso den gizonak eta erreakzionatzen ari direnak, ez? Ikusten dugu feminismoa erredipolizatzen dutenean, edo modu berezituan berdiktimizatzen gaituztenean, ez? Eta bueno, uste dut hor badaudela espektatiba patriarkal batzuk operatzen eta horri jara emon egin behar zaiola. Eta, egia bezaldere, aipatu nahi nuela, reakzio hau ez dela monokausala, bai? Hau da, ez datorrela soilik feminismoaren garaipenetatik eta hau ere aipatu egin behar da, bai? Hor prekariedadea edo bizi dugun egoerari alternatiba bat eman ezin zaion horrekin ere lotuta dago. Eta honekin lotudan uste dut agian feminismoak neska edo genero disidente hoi, ba, eskaini dugu bide bat, ez, modu bat mundu ulertzeko eta gure ezinegonak norabidetzeko, eta izan daiteke, ba, bezalako mugimenduetatik, ez dela jakin izan gizonen gana behar beste heltzea eta terabide eta bezalako bizi ereduak proposatzea.
Hala ere, aurrekoarekin lotuta beste hau ere ohartarazi duzue. Gizonen erreakzioa eta faxismoaren edapena bi fenomeno ezberdin gisa ulertu behar direla, eta beraz ezin dela faxistatzat jo feminismoaren aurkako edozein eraso. Zergatik ikusi duzue hori nabarmentzeko beharra? Zer arrisku luke bata eta bestea beti bat eginik aurkezteak?
Bai, hainbat arrisku ikusten ditugu honetan, ez? Eta, bueno, nik aipatuko ditut bi. Alde batetik uste dugu, eraso sexistei aurre egiteko mekanismo eta borroka molde feminista espezifikoak, ez, diluitu daitezkela, eta fasismo zabalaren baitan galdu edo, eta, bueno, ba, uste dugu erreakzio patriarkalei diskurtso eta praktika feministatik egin behar zaiela aurre, ez, eta ez dugula hamarkadetako borroka diskurtso simplista batzuekin desitxuratzerik utziko, ez. Indarkeria matizari ditu behar zaio, edo transfobiari ba, horrela ere, ez. Hori, lehen ideia eta bigarrena, fasismoa zitze egiten ari garelarik, ia beti txaia kanpoan kokatzen da, bai? Ez da eraldatu beharreko gutasun baten parte, kanpo agente bat da, zeinari ezin diogun utzi pasatzen, ez? Eta hor, balio patriarkal eta kolonialak uste dugu gure parte direla, eta hauek eraldatzeko ardura hartu behar dugula, eta beraz, kanpoan dagoenaren posizio horrek ez digula balio.
Eta planteatu zuen beste korapiloetako bat, marko feminista antifasismoaren baitan kokatzearekin lotuta dago, horrek, aliantzak zabaltzeko aukera ematen duelako, baina aldi berean tentsioak sortzen ditu, antifasismoarekin lotutako espazioak historikoki maskulinizatuak izan direlako, besteak beste. Hori dela eta talka diskurtsiboak eta marko feminista antifasismoan gokatzeko zailtasunak sortzen direla antzeman duzue. Ze ondorio ekarditzakete tentsioiek, Nikole?
Tentsioiek ekarditzaketen ondorio handienetako bat diskurtzen lausatze hori izan daitek, ez? Badakit ez, euskal feminismo antifasista dela eta izan dela, eta hori hasieratik argi utzi nahiko nuke, igual honen bueltan egon daitezkeen ulerkera desegokiak saihestaldera edo. Hau esanik, baina mugimendu emantzipatzaileetan badaude konpromiso eta posizio maila desberdinak feminismoarekiko, bai? Badaude espazio antifasistak, non balio patriarkalak presentzia handia duten, eta bueno, hau ez da gauza berria inorentzako, bai? Esan nahi duena da, jendarte osoan eragiten dutela, eta beraz, espazio horietan ere, hauek landu ezean, eh? Eta nire guztiz, mugimendu feministak, jendarte feminista bat nahi duen ezkero, exigitu behar ditu, estrategia eta proiektu politiko feministak, eta exigitu behar ditu balio eta praktika feminista. Eta zentzu horretan fronte zabal antifasista bat eraikitzeko bide bakarra uste dut eraldaketa feministan sakontzea dela eta ba ez inolaz ez feminismoaren diskurtso batzuk lausotzea gizonak nagusi diren espazio batzuekin bat egite bidean.
Hori egin ezean zeun neurritan ahuldu dezake honek feminismo antifasistaren eraldaketarako gaitasuna?
Feminismo antifasista nik aipatu dut, ez? Niretzako Euskal Herriko mugimendu feminista antifasista da. Eta antifasista da, balio eraldatzaile asko bere egiten dituelako eta zapalkuntza sistema askori aurre egiteko proposamenak dituelako, ez? Eta bide guzti horiek jorratu ezean eta balio guzti horiek gure egin ezean, ezin da benetako fronte antifasista bat sortu ez, hau da, agian sortuko dugu, baina estetikoa izango da, edo retorikoa izango da, ez eta benetako eraldaketa sozial bat izango.
Aitortu dugu lehendik ere, zurekin mintzatu horretik izan gara Atalaia feministak aurkeztu duen, bueno, behinbeineko txosten horretan arakatzen, bai, gero ailegatuko da behinbetikoa, eta hortan, bada beste kontzeptu bat honek arreneko genuekeena, pasabideak aipatzen dira, pasabideak beti ere hau adierazteko. Aipatu baituzue, badaudela pasabide batzuk, fasismora bide eman dezaketenak mugimendu sozialetan, krisi testu inguruetan ugaritzen direla pasabide hauek, subjektu esentzial edo puruaren eskubideen defensan posizio baztertzaileak hartzen dituzte, ez? Hori aipatu duzue. Lehenbizi nahi nizuk galdetu, pixkat ulertzagun, ez? Pasabide horiek nola funtzionatzen duten eta gero, bueno, horietako bati ere erreparatuko diogu, baina pasabide hauek nola sortzen dira eta, ez? Zen herritan ekar dezakete ba fasismorako bide hori.
Bai, pasabide kontzeptua erabiltzen dugu zuk esan bezala, ez? Fasismora bide eman dezaketen ideia batzuk edo identifikatzeko. Hau da, jendartea ez da egun batetik bestera fasista bilakatzen, kasu konkretu batzuetan bilakatuko baldin bada, ez? Horrek gertatzen dena da, badaude ideia batzuk zentzu komunaren parte bilakatzen direnak, eta beraz bezarkatzea errazagoa egiten direnak, eta ba, ideia horiek bide ematen dute deshumanizazio bati edo ere perora fasismoa identifikatu aldugun horri bide bat zabaltzen diote. Bueno, horre, bazakit, adibidez, nazioaren ikuspegitik ez, egiten diren irakurketak leudek, nazio puru, ez, edo etnia puruaren ideia horren baitan egiten diren herriaren defentsa, edo hortik egiten den batzuetan, ez, euskararen defentsa edo hor kokatu aldugu, bai? Horiek badira ideia batzuk, azken finean, bestelako kolektibo batzuk biopuntuan jarri aldituztenak, eta bide eman aldutenak, gerora deshumanizazio hori normalizatzeko gehiago edo.
Jasotako adibidetako bat feminismoari eta ondorioz terfei buruzkoa da. Feminismotik terfera pasatzeari buruzkoa da. Aipamen hori jaso duzue. Hori adibide gixera nola egin behartzaile aurre horiei, bueno, esate baterako, bueno, terfen adibidea entzat hartuta, baina oro har, ezta? Pasabide hauek nola itxi edo nola oztopatu, trabatu?
Bai, pasabide hauek izteko modurik onena dara borroka ideologikoan sakontzea, ez? Eta bueno, pedagogia asko egitea eta jendartea kokatzea behar da, ez? Terfen kasua, gainera orain, bueno, bolo dago ez da bai dago, ez? Ni ustez nahiko argigarria eta kezkagarria da, ez? Terfen kasuan, hartatzen dena da, emakumeen askatasunaren eta berdintasun horren defentzan, pertsona transak arriskutzat jotzen direla, bai? Eta hor, sistema patriarkal eta binarioaren lotura desitzuraturik edo agertzen, ez? Guk, euskal feminismotik egiten dugun irakurketa da sistema patriarkala binarioa dela eta genero binarismo horren erreprodukzioak sortzen duela hierarkia eta violentzia guzti hori eta beraz sexu genero sistema horren eraikuntzatik kokatzen diren subjektuak gurekin, lehen lerroan, ez, egon behar diela feminismoan. Eta zergatik lehen lerroan, hain zuzen, sistema horren kontrako subjektu estrategikoa delako genero bitartasun horren baitako posizioko modu bat ez hartzea, ez? Sistema beraren akatzak edo nabarmentzen dituelako modu zuzen. Bai, ez dakit, uste dut gai honekin asko dugula borrokatzeko.
Bai, asko aurretik eta gaurre penaz, baina hemen utziko dugu Nikole Ziarrustea, eskerrik asko, hemendik aurrera, dagoeneko begirada zorrotzagoa izanen dugulako, honi guztiari begiratzeko, esker mila esplikatzeagatik adibidez pasabideak nola trabatu, esplikatzeagatik nondik edo nola datorren eskuineratze hau, izan ere soilik arazoak seinalatu ondotik bilatu daitezke, ez da, ari kontra egiteko bideak, beraz, eskerrik asko tarte honengatik.
Mi esker, Nikole.
Eskerrik asko zuei egindako egiten duzuen lan guztiak.
Mi esker. Besarkada bat, Nikole. Agora,
agor. Aio.
Berria FM. Berriako podcasten lisa.
Lopalea!
Berria FM.
Aberane, gauza bat, orain Rafaaren ondotik esan nahi nizuna.
Zer?
Ekarri dudala beste zerbait, honekin guztiarekin lotura duena, eta merezi duela uste dut.
Esan orduan, bai.
WhatsAppa ireki beharko dut horretarako, hori bai, eta audio batzuk dira. Institutuan ikaskide izandako lagun batek eta biok elkarri bidaritakoak, zehazki. Mm-hmm. Liburu bat argitaratu baitu, lagun honek, eta egia esan, esplikazio eske joan nintzaioan hasiera batean, hemen Neronek azaltzeko zer egin duen zehazki, eta total, azkenerako okurritu zait, audio hoiek hemen ematea ez ote den eraginkorragoa, zuzenean hemen ematea. Orduan, pista bakarra emanen dizuet, eta playa sakatu. Batetik, esanen dut, Andrea Garcés Galarreta duela izena lagun honek, eta Paula Kanpotxang haren kideak ere parte hartu duela, orain esplikatuko dugun proiektu hontan. Bien artean osatu dute lan hau, eta izenburua zein, kriptoprofetak, hipermaskulinitatea eta eskuin berria. Eta, orain bai, hemen duzu orain nire WhatsAppa argitara aterata. Andrea, kaixo, aspaldiko. Igual harrituko zaitu nire mezuak, behitu. Aizu, ilabeteak edo behintzat asteak badara matzat, zuk sareetan apurka jarraituzun gauza guziei begira, eta bueno, horregatik lehenbiziko goza, zorionak liburuagatik, bale? Bai zuri eta bai Paulari. Preseski gainera, horregatik eren atzaizu idazten liburuagatik, ze badakizu Berria FM podcastean nabilela aspaldi hontan eta aipatu nahi nuke argitalpen hori saioetako batean. Behintzat, amo bat uzteko entzulei, liburua burutan izan dezaten haren berri. De hecho, liburua euskaratu ere egin dut, kriptoprofetas hipermaskulinidad y nueva derechatik, gaztelaniakotik, honela itzulita. Kriptoprofetak hipermaskulinitatea eta eskuin berria. Holako zerbait ongi, ez? Importaritza izuke, Andrea, labur esplikatzea zehazki nola deskribatu behar genuken
ikertu duzuen joera hori edo figura hori, alegia, zakit, kriptoprofeta zer ideitzen zaio, edo zeren erreakzio gisa sortu dira, ez, eta ari da indartzen ugaritzen zein presioa dut zerbaitekiko erreakzioa dela, zakit. Bueno, musu bat, itzenien dugu.
Kaixo uxue, aspaldiko eta eskerrik asko zure interesaren gatik. Ba, bueno, Paulak eta biok gukardatze izan deguna gure entxeguan zan kriptoprofeten inguruko entxegu bat gauzatzea, eta zer da kriptoprofeta, ez da? Ba, bueno, gure aurretikako kezka edo bazan interneten topatu ditzazkegun maskulinitate ereduen inguruko erreflexio bat luzatzea irakurlegoari, ulertuta internet gure ekosistema garaikide politiko oso potente bat dala, ez da. Bestalde, ezin egu ahaztu, ba, paisai digitalean topatu ditzazkegula erabateko diskurtso oso ezberdinak, gehien bat alteritatearen aurkakoak diezenak, ez da, eta hori zen pixkat, ba, gure hurbilpena gauzatzeko pixkatzioa, ez, edo marko nagusia. Ola esatearren. Horregatikan, ba, gu zentratu geha gehien bat ikertzen nola konfiguratzen dien subjektibitate maskulino hauek, ez da, interneten topatu ditzazkegunak. Bestalde, egin dugu subjektibitate individual honetatik, ez da, eta neoliberalismoaren, ba, intxularizazio identitariotikan, bigarren pauso batetarako saltua, ez da, ulertzeko nola, ba, identitate a priori bakar hauek, ba, zelako harremana dakaten asoziatiboki eta baita ere estatuatuetatik importatutako alt-right edo eta ultraeskuindar fenomenoekin, ez da.
Bale, zure audioa entzun ala egin du pixkat errepasoa nire buruan, eta kontua da neoliberalismoaren mesedetan funtzionatzen ari den sujetu politiko berri bat dela, ez, hortaz, kriptoprofetena, zakit, batzuetan hori bai, hori akaso agerikoagoa izanen da, beste batzuetan sotilagoa, edo ez zain erraza identifikatzen, ez, neoliberalismoaren mesedetakoa delako hori. Baina, bueno, egia esan da, gero pentsatzen hasi eta adibide asko okurritzen zaizkit, egia esan askatasun finantziarioaren aldarrio zen egiten duten horiek, Tradwifearen figuraren goratzea ere bertan dugu, ez? Alako zenbat inguruan, ez? Ez dakit, importantea izanen da begirada zorroztea eta pentsatzen dut hori egin izanen duzuela zuek, Andrea, Paula. Bueno, en fin, polita, mintzatuko gara, bale? Eskerrik asko, eta izanen dugu, astirik hau sakon jorratzeko seguro.
Eta erabat aduzu zue kasu hontan zuk planteatutako tesiarekin, ez da, ia da kriptoen familia oso heterodoxoa dela eta bere baitan, ba, topatu genitzazkela hainbat identitate ezberdin. Adibidez, batzuk aipatzearren inzelak, tradwifak, manosfera delakoa, ez da? Eta zer dakate guztiagoek sustrai aman komun edota marko orokor gisa, ba, neoliberalismoen logiken frikzioetatik erditu egin diezen subjektibitateak direla, ez da. Kasu honetan, taksonomia edota pixkat hurbiltze prozesua erresteko, guk liburuan hainbat diagrama txertatu ditugu, eta horietako bat zehazki, ba, balitzateke nolabaiteko zuaitz filogenetiko bat, ez da, zeinetan, ba, alde batetikan hitz egiten dugu, ba, kriptoen familia ezberdinetaz, eta bestalde nola hauen sorrera lotzen den gure historia garaikidean jasotako hainbat eventu kanonikoekin, ba, adibidez, irailaren 11ko atentatu terroristekin, edota Lehman Brothers bankuaren erorketarekin, aktibo digitalen sorrerarekin eta bar. Eta amaitzeko, ba, eskerrik asko gonbidapenarengatik, gure liburua Bauplan editorialarekin jada kalean legoke, beraz, ba, zuekin mintzatzeko gogo handiz gabiltza, eskerrik asko eta musu handi bat.
Ba, gustatu zait audioen segida jartzearena,
eh? Hola, xe, gertatu zen bezala.
Gehiagotan egin behar dugu.
Bueno, vale, bestere maten zureak.
Vale. Zureak ere, egia esan, ikusia nuen liburua liburu dendetan, eta sareetan, azken aste hauetan, eta oso deigarria iruditzen zitzaidan, egungo testu ingurako oso egokia, eta irakurri beharrekoen zerrendan apuntatu nuen, egia esan.
Zerrenda luze hortan, baina...
Bai, hortik igual... nonbait, badago, beraz, bueno, mi esker bai. Pilulatxo hauek ekartzeagatik, eta, bueno, zukaudian esaten zenuen bezala, izanen dugu astia seguru Andrearekin lasaitze egiteko honetaz, kriptoprofetez, zintzelez, manosferaz, traiuz guaifez, eta, bueno, en fin, eskuinaren mundu mailako igoera beldurgarriaz, gaia ez delako iraungiko, tamalez.
Bai, nik ere badut gogoa, bai Andrearekin edo bai bestela ere gaia jorratzeko, zegia da, bueno, ba, kripto bro, esaten da alako tono, zakitu morezkoagoan, kripto profetak, inzelak, eta alakoak izan ditut nik hautan, baita lagunekin ere, ba, Bazkalondoetan inkluso, edo egoera informalagoetan, baina nik ere badut gogoa, bueno, dakien batekin hitz egiteko, eta eta jorratzeko sakon, ez, serioa da, eta mehatxu ondi.
Bai, eta hor bertan daude, bai, bai.
Bai, eta, bueno, hemen konversazioa erakutsi dizuet, baina amu bat baizik ez da izan, hori jakina, Andreak Paularekin batera, Andrea Garces Galarretak, Paula Campo Txangekin batera egin dutenaren parte txiki-txiki baten spoiler bat baizik ez delako izan, baina nahi nuen ekarri eta saioa izten hasteko ere balio izan digu gainera.
Alare, Uxue, gauza bat itxe aurretik, orainik ez dugu aipatu, baina hau dugu martxaren 8ko aurreko saioa.
Baitu, egutegia zein den ez da, badugu presente kartelak eta dagoeneko guztiak martxoaren 8an, baina bai, bai. Ikusita dugu noiz argitaratuko den, azken hau dugu, esan beharko bai. Zerbait, ez da.
Ate joka dugulako emakumen naziarteko eguna, eta labur bada ere aipatu nahiko genuke Euskal Herriko mugimendu feministak beste mundu bat feminismotik aldarrikatuko duela aurten, horixe dela martxoaren 8rako aukeratu duen leloa. Otsailaren 26an Bilbon eginiko agerraldian adierazi zuten noraeza, etxipena eta beldurra gailentzen ari diren garaiotan ez direla isilik eta hotzan geratuko eta sistema kapitalista cis-heteropatriarkal, kolonial eta arrazistari aurreginen diotela. Beraz, hortxe apuntea. Aurten martxoaren 8a igandearekin tokatu da eta horregatik hiriburuetan goizerako antolatu dituzte manifestazioak. Baionan goizeko 11etan Donostian, Iruñan eta Bilbon 12etan eta Gasteizen 12erdietan. Baina gainerako herrietan eginen diren mobilizazioetan parte hartzeko deiare egin dute, ba tokian toki ere izanen baitira deialdiak beti bezala. Eta guk ere noski kalera ateratzera animatuko zaituztegu, animatuko ditugu entzule guztiak, ba gaurko saioan baieztatu dugun bezala daukagun panorama ez delako etxean geratzeko modukoa inondik ere. Eta hori esan da orain bai, agurtuko gara Uxue.
Agurtuko gara urren arte, ez gehiago. Agur, ane, noski, eta agur entzule. Musu, goxo, bana.
Hori da,
aio, aio.
Aio, aio.
Berria FM.